You ready?
Yeah.
That's good. That's good. That's really good.
Yeah, right.
Yeah, come on, Vincent. Oh, you're good.
Yeah, this sounds good, man.
Yeah, baby. Oh, yeah.
Hei og velkommen til en litt spesiell episode av Double Jump. I dag skal vi prate utelukkende om A Way Out. Og bare for å gjøre det helt klart med en gang, det kommer til å være masse spoilers. Så hvis du har tenkt å spille dette spillet, så anbefaler jeg deg å ikke høre på, rett og slett.
Vente med meg i dag.
Ja, med i dag, som dere hørte, var Håvard Rud.
Kjallois.
Og Jonas Magerøy.
Heia.
Og mitt navn Marius Kjermo, og vi har alle spilt A Way Out, og synes at vi egentlig trengte å prate litt om det.
Ja. Man må jo nesten det.
Ja. Så, hvor skal vi starte hen? A Way Out, det siste spillet til Josef Fares, som også lagt Brothers: A Tale of Two Sons. Handler om to mennesker som møtes i et fengsel, og som da skal samarbeide om å komme seg ut, og etter hvert ta hevden på skurken som fikk de i fengsel, tilsynelatende.
Tilsynelatende, ja.
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 Og dette skjer jo da ved at man må være to spillere som spiller, som styrer hver sin karakter, enten split screen eller over internettet. Hvordan opplevde dere starten av spillet? Hvordan de på en måte iser deg inn i dette her?
Det synes jeg var ganske effektivt egentlig, for da helt på starten så gjør man jo de to spillerne gjør to helt forskjellige ting, altså på hver sin side på en måte, selv om de det er Leo som er i fengsel allerede, kan også stå og se på Vincent som kommer inn. Men så synes jeg helt fra starten av at det er bygd opp en sånn at du vet, han som spiller Vincent gjør sin ting, mens han som spiller Leo gjør sin ting. Slik at man bygger en sånn relasjon og et bånd da til den figuren som man spiller så.
Ja, og en forståelse for at man kommer til å gjøre mye forskjellige ting gjennom spillet, at det ikke er bare at man gjør ting sammen hele tiden. Si at de startet adskilt.
Jeg opplevde vel kanskje at det var i starten hvor de i størst grad brukte dette, i hvert fall hvis du spilte split screen, da, at de på en måte endret på en måte størrelsen og formatet på hvordan de splittet skjermen.
Ja.
Da vekslet de veldig mye mellom den ene hadde på en måte et stort bilde og den andre hadde lite, og de lekte litt med mange forskjellige varianter egentlig, alt etter hva som da skulle passe det du på en måte holdt på med.
Og så var det mange av de her samarbeidstingene man gjorde i fengselet var jo også veldig sånn enkel å forstå seg på, sånn det her med at han ene grever et hull gjennom cella si, mens han andre står og holder vakt og sånt. Så det var kult at det var en del sånne forholdsvis enkle samarbeidsting helt i starten.
Ja, for de var jo relativt enkle.
Ja.
Det var de. Jeg vil jo si at de vanskelighetsnivået på liksom pøslene, hvis vi skal kalle det det da, lå vel rundt om på det nivået som den typen spill vanligvis ligger på i dag, egentlig, som vil si veldig enkelt. Bare at man nå skulle være to for å løse det.
Ja, ikke sant. Og så var det veldig kult, for det er jo sånn som de trapper litt opp, og det her når man skal flykte ifra fengselet, når du kan, da begynner du å få litt sånn her om du skal gjøre det på Leon, er det Leon eller Leo?
Leo.
Ja, når du da kan velge om du skal gjøre det på hans måte eller på Vincent sin måte. Og det synes jeg var litt kult at de gjorde litt av sånn, de gjør kanskje det litt i fengselet også. Men det husker jeg ikke helt om de gjorde. Men i hvert fall når du har flyktet derifra da, og skal over denne brua, så kan du jo velge om du skal stjerne en bil, eller om du skal snike under brua.
Ja, jeg lurer på om ikke det er den første gangen du får velge hvem sin metode de skal bruke.
Jeg tror det er første,
ja.
Ja. Og det, de der synes jeg var veldig kult. Jeg valgte å fære under brua. Jeg valgte så godt som... Jeg valgte utelukkende Vincent sine utveier. Ja. Eller vi da, jeg og Lars som jeg spilte med. Så det var bare hans ting vi valgte gjennom hele spillet, for det var litt sånn, ja, selvfølgelig skal vi gjøre det på den smarte, rolige måten, og så er det jo alltid artig å prøve å være sneaky.
Det er samme her. Vi har Vincent hele veien gjennom.
Jeg og Jostein også. Vi har gjort det bare en gang på den bensinstasjonen de skal rane. Da valgte vi å gå for Leo sin, for vi ble lovet at det skulle være kjapt inn, kjapt ut, komme seg vekk opplegg. Det var ikke så enkelt.
hvordan utspilte det seg?
Nei, man tror jo hun dama bak kassa med pistolen til Leo. Og så styrer hun litt da, prøver å si at det ikke er noen penger og sånn, så finner man en safe på kontoret, så må man hele tiden passe på at hun dama ikke, man må ikke slippe hun dama ut av synet da, for da begynner hun å strekke seg til sin egen telefon, eller sitt eget våpen, tror jeg kanskje til og med.
Her kommer vel alle teamene dine i Payday godt med.
Ja, nettopp. Ja. Så det gikk egentlig helt greit. Jeg vet ikke om det er meningen eller om vi slapp av litt for mye, men det var en kunde som rømte og fikk varslet noe politi om at vi at det var noe bråk på bensinstasjonen.
Ja. Ja, jeg husker at man kunne, når man kom til bensinstasjonen, så kunne man vel skremme vekk et par kunder eller noe sånt.
Ja, hvis du valgte Vincent sin på en måte, så kunne du gå inn, og så kunne du på en måte få på forskjellige måter få lurt vekk noen av kundene først.
Ja.
Sånn at det var færrest mulig folk inni bensinstasjonen når du skulle rane den. Ja.
Men det var en jeg ikke fikk ut derifra. Jeg vet ikke om det var meningen at han skulle være der hele tiden, men det var en dude som sto helt bakerst ved kjøleskapene som nekta å fære ut derifra. Og da måtte han som styrte Leo stå og holde han litt i sjakk, mens Vincent sto oppe i kassa og overtalte og fikk henne til å låse opp safen og sånt. Sånn, valgte du også Vincent,
Marius? Ja, ja, ja. Jeg kan ikke huske om det var noen igjen. Jeg trodde vi ble kvitt alle, nemlig. Det var en sånn der en liten puzzle, eller du måtte... Ja, nei, jeg husker faktisk ikke akkurat detaljen av hvordan det var. Men vi fikk noe i hvert fall... Jeg tror vi fikk folk ut, og så fikk vi på en måte overtalt hudama bak disken til å fortelle oss om safen. Ja. Yeah. Så endte det jo opp med at vi måtte løpe derfra uansett, da. Men
ja.
Vi fikk det vi skulle ha for. Ja,
ja nei, det var mange sånne der ganske kule valg, sammen med han, den der, holdt på å si, torturscenen, når man fucka han der right-hand man for han Harvey.
Ja, han som
på den byggeplassen.
Ja.
Ja, det er for så vidt en veldig kul sekvens, også når man sprenger etter han og må begynne å navigere de her kranene og sånn for å få tak i han.
Ja.
Men den scenen var det ganske... Den synes jeg var litt rar, egentlig, den torturscenen, for det var litt sånn...
Var
du kunne liksom plukke opp masse forskjellige ting og prøve ut og sånn, men så er det litt sånn, jeg vil ikke plukke opp en spikerpistol, for jeg vil jo ikke skade han, jeg vil jo ikke sette en spiker i kneet på han og sånt. Og for min del så tror jeg det bare plutselig var som om et meter hadde fylt opp og så bare knakket han, selv om han tilsynelatende bare sa samme, nei, jeg kommer ikke til å snakke en variasjon av det frem til han plutselig bare knakk etter at man hadde plukket opp alle de forskjellige tingene og trua han litt med dem uten å egentlig skade han.
Mm. Ja, nei, det var ganske pussy den scenen der. Det var litt sånn, det var nesten komisk egentlig, samtidig som det var en torturscene. Det var veldig rart hvor du på en måte bare valser frem og tilbake og plukker opp random ting og går bort og truer han med deg, og så, å nei, du vil ikke si noe ting, ok, da går jeg og finner en ny ting å true deg med. Ja, det var litt pussy akkurat den scenen. Det var vel også et valg, mener jeg på, når du kommer til det huset til de pensjonistene, eller gamle bønnene, bondeparret, eller hva det var for noe.
Ja.
Der var det vel også noe man kunne lure de ut av huset, eller man kunne på en måte gå inn og ta de, tror jeg.
Ja.
Ja, ja den lurte vi de ut.
Ja.
Ja, samme her.
Det funker jo for så vidt greit.
Den plassen der likte jeg veldig godt, da. Mm. Når man hadde fått dem bort derifra, og du bare kunne gå rundt og gjøre alt mulig rart, og hilse på grisene og hønsen, og fære og prøve klær inne hos dem, og sette på musikk, og sette seg og spille på pianoet, og alt det her. Det var skikkelig artig sånn lekekasse, og bare teste og eksperimentere på. Det synes jeg var veldig gøy.
Jeg husker jeg reagerte på at disse to karakterene som gjør alt sammen, men når han skulle skifte klær, da lukket han døra. Det skulle han gjøre alene.
Ja. Hadde dere... Man kan jo sette seg ned der og spille på en gitar, eller en banjo, kanskje, og et piano. Hadde dere sånn at dere satt dere ned samtidig på hver sitt instrument?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, det gjør vi ikke.
Nei, ikke jeg heller, for vi var liksom alltid på forskjellige plasser og utforsket, og tenkte aldri på å prøve de to samtidig, men det er vist en... Det kommer vist en cutscene der, hvis man klarer litt av det musikk-minigamet samtidig, og så kommer det seg litt av en cutscene der de spiller musikk i lag.
Ja, kult.
Mm. Ja, det er sånn der, det er en sånn ting som gjør at jeg får litt lyst til å kanskje spille på nytt en dag, for å se hvordan det var. Samme i... På sykehuset så er det en ja, det er månelandingen som er på opptak eller noe sånt på TV-en.
Ja, stemmer.
Og hvis man setter seg ned i lag der, jeg tror bare vi ikke venter lenge nok, men hvis du venter en stund så skjer det et eller annet. Var det noen av dere som fikk det?
Nei.
Nei.
Vi satt og spilte Tic-Tac-Toe på sykehuset.
Ja.
Så var det kjempe teit. Ja. Liksom du er på vei opp fordi kjæringen de ligger og føder liksom, og så bare, nei, nå, vi må spille fire på rad eller hva det nå er for noe.
Ja, for det er en del sånne hull eller sånne logiske brister da i dette spillet, dette tic-tac-toe-greiene for eksempel. Det er så to karer som på spektakulært vis har rømt fra et fengsel. Men de beveger seg jo fritt rundt når det kommer til en trailer park, for eksempel. Ingen som har fått på seg at det har rømt noen folk fra fengselet. Ingen som har sikkert ikke, det er jo helt garantert postet bilder av disse folka i...
Men det er jo masse folk som er ettersøkt til hver tid
i USA. Jo, men er det ingen som har fått med seg de som har rømt fra fengselet i går? Og så er det, det er jo en ting. Og så er det dette at de er på rømmen, tid er sensitivt da. Men de har tid til å spille tic-tac-toe, sette seg på en huske, ta litt oppvask hjemme hos dette gamle paret.
Men akkurat dette her er jo egentlig sånn, litt sånn klassisk problem egentlig i veldig mange dataspill, fordi at man lage seg en narrativ som tilsier at man alltid har dårlig tid, sant? Verden er i ferd med å gå under eller et eller annet sånt noe. Ting må se kjapt. Samtidig som spillmekanisk sett så legger spillet opp til at du skal bruke tid på å utforske og kikke deg rundt. Altså, det er jo det samme tilfelle når du er hjemme i huset til det der gamle ekteparet. Så egentlig så har du jo dårlig tid, for du har bare sluppet ut hestene sånn at de skulle løpe etter dem. Du vil jo anta at de kommer tilbake etter en liten stund, men vi går nå rundt og kikker på ting og spiller litt banjo og kaster hestesko og gjør det vi har lyst til, liksom. Og det litt sånn klassisk dataspill-greie som man bare har lært seg å leve med på en måte. Men det, altså sånn, ta Mass Effect for eksempel, det er jo akkurat det samme der, sant? Altså verden i ferd med å gå under, men det har noe tid til å gå og gjøre rundt alt mulig andre ting i tillegg. Det går bra.
Ja, det er jo noen spill som har fått det der til. Jeg føler at, at Breath of the Wild gjør det veldig bra, med at man føler at man forbereder seg på noe stort som skal skje, at alt du gjør er en forberedelse, og sammen med God of War er det også veldig sånn, ting du gjør blir, det blir liksom adresset i spillet, hvorfor karakteren i denne verden gjør sidequests og sånne ting, fordi at det har en effekt da, du får ressurser som gjør deg sterkere og sånn. Jeg vet ikke helt hvordan de skulle gjort noe sånt i Way Out, men det hadde vært kult hvis det, hvis det alltid hadde vært en forklarlig grunn til det, eller noe sånt.
Jeg tror også litt av, jeg tror litt av grunnen til at de måtte ha noe i dette her, er også for å spe det litt ut, på et vis. Altså at det ville blitt, både spillet ville blitt litt kortere, men det har også noe med intensiteten i spillet også. At det kanskje ville blitt litt voldsomt hvis ikke du hadde de pusterommene innimellom. Så at det er litt derfor også.
Ja, ikke sant. Som dataspill så passer de avbrekkene fint. Men i narrativet så er det ikke alltid at det passer like bra.
Nei, altså noen steder så passer det, sant? På et tidspunkt når du var hjemme hos og besøker kona og sønnen til Leo, og så er du og spiller litt basketball med sønnen, sant? Altså det gir mening. Det på en måte passer inn i narrativet.
Så, ja. Det gjør det, og sammen med det her med at Vincent så absolutt skal fær på sykehuset. Det er sånn, jeg tenkte ikke på det før nå i stad, når vi begynte å prate om sykehuset, at det at han vil fær dit selv om de er på rømmen, det føler jeg nå i ettertid når man vet hva han egentlig er, når man vet at han egentlig er en undercover-politi. At han føler på en måte litt at jeg er jo egentlig bare på jobben min. Kan ikke jeg bare ta meg litt fri for å se ungen min som er på en måte starten på en ny sjanse med kona?
Ja, og så nettopp det at det er ganske tydelig da, at litt av sånn utfordringene han og kona har er jo jobben i tillegg, ikke sant? Så det ville jo bare gjort ting enda verre på en måte. Hvis
han ikke hadde kommet dit, ja.
Ja.
Og når vi pratet om sykehuset, den sekvensen når du skal flykte derifra,
ja,
den er kul.
Er vel regissert, for å si det mildt.
Ja, den er dritkul.
Og det var så hilarious når det plutselig blir en sånn 2D beat-em-up i en bitteliten bitteliten sekvens der.
Ja, det var ganske artig. Og så var det litt kult, for hele den sekvensen der er jo også et shot. Det er bare kameraet som fær fra den ene plassen til den andre, og gjennom sjakta og ut av vinduet. Og, og der veksler man jo på hvem som styrer, det synes jeg var veldig kult. Plutselig så var det bare en skjerm der man veksler på å spille.
Ja.
Og det var veldig kult, det var litt sånn der tag-team-opplegg.
Og det er litt sånn, det er jo et sånn klassisk filmgrep, sant? Det er sånn typisk sånn Ocean's Eleven-opplegg, hvor de på en måte bare hopper fra en karakter til den andre i et shot, på et vis.
Ja.
Ja, den sekvensen var, det var spillets høydepunkt, synes jeg, fordi det var så veldig regissert da, og det var så smooth overganger, og det var så innmari god flyt i det da.
Samtidig så er, er det litt sånn, der også kommer nettopp den narrativen inn, fordi at Vincent, som er undercover cop, han meier jo ned den ene politimannen etter den andre etter hvert.
Ja,
det er...
men politiet tror vel at han er, ikke at det her rettferdiggjør det, men de tror vel at han er etterlyst.
Jo, men han må jo gå ut og fortelle sjefen sin at du er skjøyt 14 politimenn på sykehuset liksom. Altså det er grenser for hva du har lov til å gjøre, selv om du er undercover, vil jeg tro.
Ja, og så er det litt artig at hun så jobber i, det er vel FBI han er med i. At hun, ene sekretæren hans eller noe sånt, kan ordne han en jet på et par timer og fly han til Mexico på så kort tid. Det er litt merkelig, men det kan jo hende at FBI har ressursene til å fikse sånne ting.
Akkurat det vil jeg nå tro at de har muligheten til.
Også sammen snakke om kule sekvenser og sånn. Det her med han, han leiemorderen som kommer. Det synes jeg også var ganske kult, for der fikk du jo det her med at bildet delte seg i tre. At det var Leo og Vincent, og så fikk du også til hver tid se hva, hva han her hitman gjorde også. Det synes jeg var ganske kult når, når man blokkerer en dør og prøver å finne en vei ut derifra, mens man ser at han leiemorderen går sakte imot døra og prøver å bryte seg inn og sånt.
Ja, ja, stemmer.
Det synes jeg var veldig effektivt. Han hadde ekstremt mange, mye ammo, han.
Ja.
Og han må være den dårligste, leiemorderen.
Ja,
gjennom tiden.
Vi tenkte at vi sa akkurat det samme når vi spilte også. De har virkelig vært på, vært på Walmart og kjøpt seg leiemorder. Så,
ja. Ja, det verste er han Harvey. Man får jo se en cutscene der Harvey sier at han må sende sin best man etter dem.
Ja.
Og så kan han jo ikke skyte for fem flate øre.
Så var det at når du ljuger på CV-en din, så kommer du til å bli avslørt på et eller annet tidspunkt. Ja. Før eller siden.
Ja. 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 Nei, jeg synes jo kanskje det svakeste delen av spillet var etter denne flyturen, og når du kom ned og skulle på en måte inn i mansjene til han skurken. Hele den der skytesekvensen gjennom hagen og sånne ting. Den synes jeg var
Uncharted-sekvensen.
Ja, om du vil. Det synes jeg var det som fungerte kanskje dårligst i spillet.
Det er ganske tydelig at dette ikke er, det er ikke først og fremst et skytespill.
Nei.
Det var ikke noe sånn spesielt
nei, og jeg synes,
god skytemekanikk eller noen god følelse.
Nei, og jeg synes ikke det lagarbeidet på en måte var tilstrekkelig heller. Det var sånn, ja, ok, nei. Så skal du må være på sniper-rifla, og så må du dekke meg mens jeg løper bort dit, og det føles veldig sånn basic og ja. Alle som har spilt et skytespill noen gang før med, som er multiplayer, har gjort dette, liksom det var, ja.
Etter at man har tatt Harvey og skal flykte derifra, det synes jeg var kult, men det var ikke nødvendigvis på grunn av samarbeidsmekanikker eller noe sånt, men jeg synes det var en veldig bra action-sekvens når man skal flykte på sykkel.
Ja. Ja, det var kult. Det er heller ikke et bilspill eller kjørespill det her, men det var actionfylt og tøft da.
Ja, altså det var jo sånn, alle de kjøresekvensene var jo altså, fryktelig urealistiske alle sammen da.
Det var veldig Steven Seagal actionfilm.
Ja, om det en gang, altså. Jeg fikk litt sånn flashbacks til litt sånne der gamle Amiga-spill og sånne ting. Det er noe sånn James Bond-spill hvor du bare kjører båt for eksempel og litt sånne ting som er, det føltes litt sånn som det, hvor bare det er en enorm fart hele tiden og det er alltid masse fiender everywhere. Ja, det er et eller annet med farten som bare ikke henger helt sammen med omgivelsene på et vis som gjør at det føles veldig urealistisk og rart, men samtidig så var det gøy da, sånn så lenge du klarer å håndtere den disconnecten, så var det moro.
Jeg tror det er litt av problemet til spillet, at det prøver, det gjør veldig mange sånne ting, men man lager seg jo som to kompiser som sitter og spiller, så lager man seg jo et slags eget narrativ, og det er ikke alltid at det passer med det som skjer i spillet.
Men jeg likte det, altså det føltes som litt sånn, altså, de plukker masse forskjellige sjangre, ting, de sikkert trukker inspirasjon ifra en del andre gamle spill og sånne ting, og så har de på en måte vært veldig opptatt av å hele tiden veksle hva det er du gjør, sant? Sånn at ikke du skal gå lei av fordi at du gjør det samme hele tiden. Og det synes jeg egentlig de klarte bra.
Ja. Helt enig. Det var god variasjon i alle mekanikkene, og det var, ja, det ble aldri kjedelig, og jeg ble aldri utålmodig i løpet av de, ja, cirka 6 timene vi spilte.
Ja, nei, det var ikke kjedelig noen gang.
Nei. Så er det jo ganske tydelig at dette spillet er jo, ja, i hvert fall, det er en filmfyr da, som står bak prosjektet, så historiefortellingen synes jeg var veldig god og veldig godt driv i historien.
Mm.
Så vi kommer jo da etter hvert til liksom den store revealen i spillet. Når man da avslører at Vincent faktisk ikke var en vanlig fyr i fengsel, men han var en undercover cop all along. Og når oppdraget slutt, så ville han sende Leo tilbake i fengsel. Synes dere om det? Ja. Den revealen og det, liksom det øyeblikket der?
Det tok meg litt på senga. Jeg ventet det ikke, egentlig.
Det var litt kult at man fikk se på nytt igjen hvordan Leo havna i fengsel. Der man fikk se overvåkningsbilen utført av Vincent, som var on the clock inne i denne varebilen, og at det da tydeligvis var broren hans som ble drept av Harvey.
Ja.
Det var drøyt.
Det var det. Det var ja. Sånn, jeg gikk i hvert fall lenge, altså sånn, nesten helt fra starten av, med en sånn der en tanke om at det er noe som ikke er helt her. Vi får ikke vite noe særlig om fortiden til Vincent, og ja, det er et eller annet fishy, men du klarer liksom ikke helt å figure out hva det er for noe.
Han prater jo alltid om at jobben er det som kommer i veien for han og kona, og da tenker man jo at det er fordi at han er en eller annen kriminell. Ja. Men så er det jo for at han er fedd og jobber ute i felten og setter seg selv i fare. Så man forstår jo, jeg tror hvis man spiller det på nytt igjen, at man forstår litt mer av greia med han da.
Man ser sikkert de dryppa da, som er.
Men den siste delen der, det var også litt sånn det her med at ting, at ting clashet litt med den historien man har i sitt eget hode. Man får jo et veldig sånn klart og tydelig valg imot slutten der. Hva dere synes om hele den sekvensen der etter revealen og utover?
Ja, det som skjer er jo at man blir man er samarbeidet gjennom hele spillet, og så blir man plutselig satt opp imot hverandre, og så har man en sånn skyte showdown mot hverandre inn i et sånn gammelt bygg, jeg synes, altså sånn rent teknisk, sånn spillmekanisk, så synes jeg ikke det var noe særlig, for å være helt ærlig. Jeg synes det var knotete, og vi brukte masse tid på å skyte på hverandre, på liksom å whittle down den helsa vi hadde. Det brukte veldig lang tid på den sekvensen, synes jeg. Og gud bedre og mange kule disse karer tåler før de gikk ned, liksom. Og jeg synes også gjennom hele sekvensen så virker det litt sånn. Det virker veldig tilfeldig, synes jeg, hvem som gikk mest ned i helse, egentlig. Så vi skjønte liksom ikke egentlig helt, altså, vi synes vi var ganske like gode til å skyte på hverandre, eller like dårlige, om du vil. Så det, vi opplevde egentlig som helt tilfeldig at det var jeg som vant den, da.
Ja, nei, det var. Jeg følte litt at det var veldig spesielt hvordan det, for det virket som at spillet prøver på en måte å pinne oss som spillere imot hverandre, med at du vil at den du styrer skal overleve, og du vil at den du styrer skal vinne, og at det da til slutt blir en sånn PvP, at det plutselig blir at man er mot hverandre når man har samarbeidet sånn gjennom hele spillet. Det synes jeg var veldig kult. Men samtidig så ble jo vi veldig sånn, ok, hvordan skal vi gjøre dette? Er det noe smutthull her? Kan vi slippe unna dette? Og sånn som når Leo prøver å flykte, så var det jeg styrte Vincent, og når du flyger helikopteret etter Leo som steker av på båt, så er det jo sånn at du skal jo skyte på han, men jeg skjøt liksom bare i vannet på siden av han, i håp om at det gikk an å
la han
slippe og lure. Ja, og lur fedsene til å tro at jeg var etter han, mens jeg egentlig ikke ville det. Og sammen med i denne fighten så var det litt sånn, samboeren min satt og så på når vi kom dit, og hun var veldig sånn, dere kan ikke skyte hverandre, er dere gale, dere er jo partnere. Og det var litt sånn, det var litt, det gjorde det litt mer effektivt at hun satt og sa det, fordi at både jeg og Lars visste at det kom ikke til å skje. Vi er nødt til å prøve å drepe hverandre. Så det var litt sånn, det var ganske effektivt, for da var det litt sånn hjerteskjærende, så da følte jeg litt den her betrayalen til Vincent som Leo følte, selv om det var jeg som styrte Vincent da. Og da fikk jeg veldig sånn der, jeg vil ikke at Leo skal dø, fordi jeg liker han. Men så, jeg liker jo Vincent også, så det er litt sånn, man må jo prøve å finne et smutthull, og jeg tenker litt sånn, hvordan kan Vincent, som er fedd, skyte? Altså, helt på slutten når de slåss, så er det jo en av dem som når frem til våpnet før den andre, og da må den som når frem først skyte den andre i hjertet.
Jep.
Og der er det liksom, der har du ikke noe valg, der må du skyte den andre i hjertet og drepe den andre. Og jeg tenker litt sånn at Vincent ville ikke gjort det som politimann. Kanskje Leo i en sånn fit of rage hadde gjort det. Men at Leo som politi skulle skutt og drept han, en person som han uten tvil bryr seg om på det tidspunktet, det synes jeg ikke gir noe mening.
Nei, men samtidig så, altså, Leo er jo ganske klar gjennom hele den sekvensen på at dette er en kamp på liv og død. Han kommer ikke til å gi seg. Så må du på en måte også ta med i betraktning at de har hatt en lang, slitsom kamp. De er begge blodige og beskutt, og det er liksom siste sjans på en måte til å komme herfra levende, og at det er det som er motivasjonen da, at jeg vil hjem og se kona og det nyfødte barnet mitt igjen. Og det setter jeg faktisk over å være tjommig med denne kriminelle fyren som jeg møtte for noen dager siden.
Ja, men jeg føler at de har jo knyttet et bånd, og de har tatt han Harvey, og så er liksom Leo er så uviktig etter det, føler jeg.
Jo da,
helt. Sånn for fedsene, og da føler jeg også at det her har jo garantert noe med hvordan, hva vi har vektlagt forskjellig som spillere, men jeg ville da, mitt ønske som jeg da ikke fikk selvfølgelig, var jo at Vincent sier, altså, skyt meg i foten og stekk. Bare gjør det nå. Vi ses aldri igjen. Bare stekk av. Og så sier jeg at jeg prøvde, men du kom deg unna, eller et eller annet sånt. Men det er jo bare fordi at ønsket mitt var at begge to skulle leve med familien sine og være fri.
Og det er nok, altså det må jo være by design, tenker jeg. Altså for
Ja, selvfølgelig.
Det var jo akkurat det samme vi satt og tenkte også, at vi må få en eller annen form for reconciliation her. Altså, det var jo det vi begge ønsket, men jeg merker også samtidig at med en gang de satte oss opp mot hverandre, så kikket liksom konkurranseinstinktet inn også. Jeg vil ikke at min fyr skal dø, så her må jeg bare plaffe ned han andre, for det er tydeligvis det som er meningen. Så, ja.
Ja, nei, det var litt... For hos meg så var det Vincent som døde. Og det var et valg jeg tok som Vincent. Jeg vet ikke om det var det riktige valget. Jeg ble veldig sånn i tvil etterpå, men da det var det her siste krabbesekvensen for å komme seg bort til våpnet, så var det eneste jeg tenkte på, det var at jeg vil ikke at Leo skal dø. Jeg vil ikke trykke de knappene som fører til at Leo dør. Og da ble det Leo som fikk våpne og skjøyt Vincent i stedet. Rett og slett fordi at jeg ville ikke det. Så da tok jeg det valget som Vincent. At han har en kid som har vokst opp uten faren sin og under fattige kår. Og hvis han mister faren sin da, så kommer den kiden til å få det mye tøffere og sannsynligvis bli kriminell selv. Men hvis den kiden får faren sin, og faren får friheter på flukta, så kanskje det er håp for den kiden, mens jeg tenker at hun, kona til Vincent, det her er bare jeg som rettferdiggjør mine impulser, det er ikke nødvendigvis det her som er riktig, men jeg tenker at det nyfødte barnet da, vil vokse opp med en far den aldri kjente, mens kiden til Leo går og venter på faren hele tiden, så tenker jeg sånn, för deres avkom så ville det varit värre för ungen till Leo och mest faren än det för ungen till Vincent som utvilsomt växte upp under bättre kår än Leo.
Jag måste säga att du, så, hvis dette her är tillfälle att du tänkte alla dessa tankar igenom den sekvensen där så är du sykt mycket mer reflekterat än det jag var i alla fall. Jag hade inte lust att tape för Jens.
Det var de tankarna jag hade.
Det var min tanke.
No. Ja, nej, det var alltså ja, det var dessa tankar jag hade men det skedde fortare i huvudet än de hade tog att förklara det. Ja, det var det jeg tenkte på.
Jeg også spilte Vincent og hvis jeg setter gjennom Vincent sine øyne så ville jeg nok egentlig ikke vinne fordi det var jævlig råttent gjort.
Ja, og, det også. Jeg var litt fornærmet på meg selv, ja, ikke sant? På Vincent.
Men sett gjennom Håvard sine øyne så ville jeg jo ikke tape for Jostein, så jeg trykket som en gærning.
De kontrollerne fikk kjørt krabbe... seg som de aldri hadde kjørt seg før, i hvert fall.
Ja. Og vi hadde jo sittet tidlig på kvelden, hadde vi hatt push-ups-konkurranse også, ikke sant? Så vi var jo...
Det hadde vi også.
Ganske slitne i underarmene.
Ja.
Ja, nei, hos meg så var det Vincent som vant. Eller som, i hvert fall som skjøyt Leo da. Og det var jo jeg har ikke sett den andre slutten, men jeg regner med at det er sørgelige greier uansett. Det er ingen there's no winners here, egentlig.
Nei, det er jo ikke det. Når Vincent dør så så fær Leo med brevet som Vincent skrev på flyet og leverer det på døra til kona. Altså han legger det på trappa. Och så går han. Och så hör man då stämmen till Vincent som läser upp det brevet mens du ser Leo som packar ned och tar med sig kona och kidden och kör och går. Det är ganska fælt då. Man får ju se begravelsen till Vincent och allt det här.
Men då Vincent
vem som döde? Har du sagt vem som döde hos dig, Håvard?
Vincent döde.
Ja, ok, ja, så du fikk den du også.
Ja,
ja nei, jeg, hos meg så var det Leo som strøk med. Og da er det først Vincent som tropper opp ut i den trailerparken og må fortelle kona og sønnen at Leo aldri kommer tilbake. Som er ganske kjipt. Men så er det samtidig en litt sånn oppløftende slutt for Vincents en del. For du får også se når han kom på en måte tilbake på besøk til kona, og så sier han at nå er han ferdig, han har sluttet jobben. Sånn at hvis hun er interessert i å ha han i livet sitt, så er det eneste han vil fokusere på en måte. Og det ender i hvert fall opp med at han blir invitert inn da, sånn en sånn. Spe begynnelse på at kanskje det kan gå bra for å holde det.
Vi spilte opp igjen det siste segmentet, fordi vi ville se hvordan går det om det ikke er så jevnt som det ble for oss da. For vi vant i første runden, så gruset jeg Jostein. Jeg mistet nesten ikke noe liv, men så han mistet halvparten av sin. Så tok han meg igjen på neste sekvens, og så var vi helt jevne da på siste sekvensen.
Ja.
Så vi prøvde, som da førte fra at Vincent døde. Det var den autentiske gjennomspillingen vår, da, for å si det sånn.
Mm.
Så spilte vi opp igjen det segmentet hvor... han ene bare meide ned den andre, og du hender jo på samme sted likevel da. Du hender jo opp i den jevne neve-fighten, og så valgte vi den andre avslutningen da. Og jeg er egentlig glad for at vi fikk den avslutningen som vi gjorde første gangen, at Vincent døde, for jeg synes det var en bedre slutt da, enn den slutten der Leo dør.
Ja.
Vet du hva, har dere spilt begge?
Jeg har ikke det.
Nei.
Jeg satte pris på avslutninger som jeg fikk der Vincent overlevde. Yes, men liksom, jeg spilte jo som Vincent, og derfor så, eller jeg vil tro at det derfor, så tolker jeg det egentlig på en måte som at hele historien mer Vincents historie, på et vis. Og det kanskje naturlig. Mens hvis du spiller som Leo, så opplever du det kanskje annerledes. Men jeg ser jo det på det som Vincents historie, sant? Han som må inn og hevne bror sin, og så møter han på Leo i fengselet. Og det føles som, altså det er Vincent som på en måte er katalysatoren til alt hele tiden. Leo er på en måte bare på riktig eller feil sted, riktig eller feil tid, alt dette sånn. Så for meg så føltes det som en litt sånn naturlig avrunding da. Men samtidig så føles det også, jeg vil si begge avslutningene føles også litt unaturlig, fordi hadde dette vært en Hollywood-film, så ville det vært en eller annen form for sånn, mer sånn reconciliation her, selv om en av de døde, så ville de på en måte, ja, de ville liksom sotte seg ned der den ene satt og døde og hadde en siste drink sammen, eller altså et eller annet i hvert fall som at liksom, ja, ok, dette gikk til helvete, og det var dumt, men ja, vi er noen venner lel på et eller annet vis.
Ja, nei, det, den, jeg tror den er litt splittende i slutten der, fordi at man har jo litt sånn frie tøyler til å lage sitt eget narrativ helt til slutten, der historien bare tar helt kontroll. Så det er jo litt sånn, jeg ville nok ikke blitt fornøyd hvis jeg hadde gjort det andre veien heller, at Leo hadde dødd, fordi at i mitt hode, eller i våres hode, så ville vi at dette spillet, altså for oss så handler jo det spillet om deres historie og deres vennskap like mye som deres familie og deres ønsker ellers. Så det var jo så klart sånn at vi ville at begge to skulle overleve, at de skulle beholde det vennskapet. Men det var jo det som var så effektivt med slutten, det at det bare reivsund alle sånne håp og drømmer man hadde. Så det er litt som Brothers på en måte. Bare at dette er det enda mer hjerteskjærende, spør du meg.
Men det, ja, men de kunne på en måte ikke gjøre akkurat det samme.
Nei. Nei, det kunne de ikke. Men jeg tenkte sånn, de hadde ikke, det hadde vært fælt hvis de hadde hatt, det hadde vært enda mer effektivt, tror jeg, hvis det hadde vært en eller annen siste sekvens der kun den overlevende spiller.
Ja, sånn game-mekanisk, ja. At plutselig var du alene.
Ja. Ja, og da har du hele skjermen. Eller at halve skjermen er svart.
Ja, et eller annet sånt.
Ja, for det var det som knakk meg i Brothers, i hvert fall, at det var, plutselig var halve kontrolleren min, fungerte ikke.
Ja, men det var også ganske... Ja, altså jeg vil jo argumentere for at det er en forskjell på å miste noen som har vært med deg hele livet, liksom.
Ja,
det er det. Og det å miste noen du har møtt, for jeg vet ikke hvor lang mange dager dette spiller seg utover, men det er jo ikke all verdens, i hvert fall.
Nei. Men de er jo bros. De er jo bros, yeah. Marius. Jo, bros da. Before hoes, vet du ikke det?
Ja, det...
hva var det jeg skulle si? Jo, en detalje som jeg synes var ganske fæl når jeg som Vincent døde, var det her med at du jeg kjente i kontrolleren så ristet pulsen.
Ja.
Og så ristet den bare, du kjente pulsen i kontrolleren sakte og sakte, gikk saktere og saktere til den flata helt ut, og da ble skjermen svart, hvis ikke jeg husker feil. Så var det en svart halvdel i lite stund.
Jens sa det også, at han kjente liksom hjerteslagene sine som gikk saktere og saktere, og så slutt.
Det er brutalt.
Det fikk jo ikke jeg som overlevde, så det var kun han som fikk. Kul detalj, egentlig. Ja, litt mer.
Det er det. Bra spill.
Ja, og det er litt sånn, det er et spill som er veldig sånn greater than the sum of all its parts, på en måte. For du kan lett, vi kan lett sitte her og se på hver sekvens og plukke på det og si at dette var ikke supert, og dette kunne det vært gjort bedre og sånn og sånn. Men her er det på en måte totalinntrykket som gjør spillet.
Ja. Ja, det synes jeg. Og hele greia med at man må spille det sammen er veldig kul. Og det, ja, jeg håper at det har gjort ting, at det har gjort solgt bra nok til at Josef Fares kan få fortsette å gjøre rare, kule ting.
Ja, det tror jeg. Jeg så en sak her for ikke så veldig lenge siden at de hadde solgt i hvert fall over 1 million eksemplarer.
Mm. Så, og det vil jo si i hvert fall 2 millioner spillere.
Ja, altså gitt at alle som har kjøpt det faktisk spilte da, men ja. Så det er kult, sånn at jeg tror ting tyder på at det, han sikkert får lov til å gjøre noe nytt en gang i fremtiden. Og det var EA som ga ut dette spillet. Og de har jo på en måte ikke flust av den typen prosjekter. Så jeg vil tro at de vil være interessert i å gjøre noe tilsvarende. Mm.
Ja,
det her er jo... Vi ser hvor ambisjøst neste prosjekt eventuelt blir da.
Dette er vel tredje spillet i denne EA Originals-serien, og utvilsomt det beste av de.
Hva er de andre?
Unravel og Fe.
Ja, stemmer. Mm.
Unravel var veldig kult, veldig, ikke så bra gameplay i det, men veldig fin presentasjon og veldig kul musikk. Det er jo sånn, det er jo satt i Nord-Sverige, og så er det, musikken er 2 eller 3 folkemusikere ifra Sverige som spiller pumporgel og fele og sånn. Det er veldig kult.
Ja.
Og fe ble jeg rett og slett bare lei av.
Ja.
Så det, men også noen sånne andre ting som jeg, det var en ting jeg beit meg litt merke i, og det var at jeg synes mye av dialogen utenfor de to hovedkarakterene også litt, de også var litt rar, litt off. Og det tror jeg kanskje, jeg ser for meg at det er fordi at jeg tenker at det her er produsert i Sverige, og da er det masse stemmeskuespillere som prøver å høres amerikansk ut. Og jeg følte det var litt sånn på noen statister. Ikke de her som du har samtaler med, men sånn vakta og sånn. Og det som også har jo Josef Fares en cameo også oppe i sykehuset rett ved den TV-en som har månelandinga. Der står det en dude og prøver å få noe greier ut av en sånn vendingmaskin, og det er Josef Fares som har stemmen hans.
Okay.
Men det synes jeg egentlig bare var kleint, for jeg hørte at det var han, og hørte at han er ikke en skuespiller. Og han er veldig svensk i dialekten sin. Så jeg synes de kan hyre inn litt bedre statiststemmer til neste prosjekt.
Eller gå for sånn tullespråk da.
Ja. Mm. Sånn som Your Brothers. Ja. Det var også kult hvis de hadde laget et svensktalende spill.
Ja, men da begrenser du nok i markedet, det er fryktelig.
Eller? Sleng det i veggen.
Ja. Da selger du ikke 1 million kopier, ass.
Nei, man gjør jo dessverre ikke det.
Hei, ja, det er jo 10 millioner svensker.
Men ja, du får ikke 1 million av ditt til å kjøpe et EA Originals-spill, ass. Men det er klart, man kunne jo selvfølgelig hatt flere språk. Man kunne jo hatt svensk tale i tillegg til engelsk, for eksempel.
Mm.
Det har man jo hatt flere eksempler av. Funcom har jo lagt spill som har både norsk og engelsk tale, for eksempel.
Mm.
Tidligere så var vel det faktisk, jeg lurer på om det var et krav, det. Hvis du skulle ha støtte fra det Norsk Filmfond, eller hva det heter, så, til et spill, så måtte det være norskspråklig. I hvert fall som et alternativ.
Ja,
det har de gått bort fra.
Det er vel fortsatt...
Har de fyrt på det?
Det er vel fortsatt sånn at det må være satt i Norge eller et eller annet sånt?
Nei, jeg tror ikke det heller.
Nei, jeg tror ikke det. Det språkgreiene var en ting, men da det er tatt bort, altså, jeg trodde kanskje det holdt at man hadde norsk tekst da, i menyen og undertekst. Ja, men
jeg tror faktisk det er gått bort fra hele greia nå, tror jeg. Ja. Og så vet jeg at de hadde sikkert en sånn, det er litt sånn kuriosa greie, men de hadde en sånn greie om at i hvert fall en viss prosentandel skulle ikke handle om troll og noen sånne stereotypiske norske greier. Fordi det var, så, det var stor overvekt av det.
Fra gammelt av, kanskje? Fra tidligere
ja, grad. Det skulle ikke handle om troll og vikinger og sånne ting. Men ja.
For å få, nå har de bestemt seg.
Ja, men det er jo fint å ha litt variasjon da.
Ja. Absolutt.
Ja, kanskje vi får en troll-saga av Josef Ares neste gang.
Ja, det har vært kult.
Ja. Nei, men det høres ut som vi er ferdig å runde av her, egentlig. Er det noen sånne siste tanker som dere vil ha med om A Way Out?
Ja, det var et øyeblikk som det passerte, altså hvis du ikke fulgte med, så mistet du det. Men det var på den byggeplassen, hvor det er Leo som er så redd for høyder, ikke sant? Og da er det selvfølgelig Leo som må på klatre og løpe over alle kranene og sånn. Og han er tydelig misfornøyd med det. Men Vincent da, som ser det hele fra... på avstand, står og heier på han og sier, kom igjen, Leo, du er ikke redd for høyder, vet du. Og akkurat det synes jeg var et sånn ikke et slags, ikke turning point da, men det var et sånn yes, disse to er
bros,
begynner å bli buddies.
Sammen når han redder han ut av fallskjerm i fallskjermhoppet. Ja. Da er det jo også et bonding moment.
Ja, det var ganske artig, samtidig som det også føltes, altså, snakk om å være nonchalant om noe som holdt på å gå så ordentlig til helvete.
Ja. Jeg har også, når du pratet om det her med høydeskrekken, Anders, det var en veldig kul sånn filmatisk greie med at hver gang man klatrer over høyda som Leo, så for kameraet alltid litt lenger opp, og du fikk alltid litt vertigo-effekt. Men sammen var det ikke på Vincent, der var det up close og on point.
Ja.
Det var litt kult. Det er en del sånne der produksjonsting som er veldig, veldig gjennomført.
Ville dere spilt, kommer dere til å spille en gang til?
Kanskje
for å se hva Leos løsning på de forskjellige situasjonene er.
Men, ja, det har vært litt artig. Jeg tenkte på en måte at det har vært artig å spille det i land med noen andre, men det hadde også vært kult å spille det med samme person, og bare bytte rolle og ta motsatte valg på alt.
Men det føles veldig som en sånn one playthrough-spill, egentlig. Altså sånn, du lager, ja, på en måte, du lager på en måte din historie. Dette var sånn det skjedde. Og alt annet vil bare på en måte være utforsking.
Ja.
Ja. Jeg er ganske enig i det. Det kommer sikkert ikke til å skje, men jeg er litt interessert i å se hva Leo sin løsning på de forskjellige greiene er.
Ja, det blir litt sånn som med Heavy Rain, for eksempel, også. Det føles litt som om sånn du spiller det en gang, og så får du din historie. Og så kan du selvfølgelig gå og prøve å se litt sånn, og hva skjer hvis jeg gjør sånn eller sånt, men den første historien har på en måte satt seg i hodet ditt som det var dette som skjedde i mine spill. Ja, rett og slett.
Ja.
Ja, det er jo akkurat samme grunn til at jeg ikke vil spille Telltale's Walking Dead på nytt, for eksempel.
Ja, hverken det eller Heavy Rain er sånn som har noen interesse av å spille på nytt, fordi at det vil bli et fail.
Ja.
Rett og slett.
Ja. Godt spill, sterkt anbefalt. Vi vil jo tro at de fleste som har hørt oss i denne, hva blir det, snaue timen, sannsynligvis, forhåpentligvis, har spilt spillet allerede. Hvis ikke, så har vi spoilet det veldig for deg. Men like fullt, veldig verdt å spille igjennom.
Absolutt.
Yes. Det var det for Double Jump for denne uken. Det blir ingen vanlig sending denne uka. Vi kommer sterkere tilbake neste uke. Så takk for at du var med oss. Og på gjenhør.
Ha det bra.
Ha det.
På gjenhør.